This evening, let us take our copy of the Scriptures and turn to 2 Timothy.
Kita beralih kepada 2 Timotius.
2 Timothy chapter 1.
2 Timotius pasal 1.
Second Timothy chapter 1, and we will read verses 8 through 10.
Kita akan baca ayat 8 hingga 10.
And our theme this evening is the covenant of redemption.
Dan tema malam ini ialah perjanjian penebusan.
Second Timothy chapter 1, verse 8. And this is the word of God.
Ayat 8 mengatakan,
therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God.
Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu kerana aku, seorang hukuman kerana dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan.
Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman.
But has now been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.
Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our Father in God, we pray that you would bless this proclamation of your word for the good and growth and maturity of your people. We pray that you would use it to strengthen your church. Bless me as I speak. Give us ears to hear, in Jesus' name, amen. We now turn our attention to what is known as the covenant of redemption.
Kita beralih perhatian kita kepada apa yang dipanggil sebagai perjanjian penebusan.
This covenant is also known theologically as the covenant of peace.
Covenant ini juga disebut sebagai perjanjian perdamaian.
Or the council of redemption.
Atau Dewan Penebusan.
The divine covenants of promise, especially the new covenant that we see revealed in Scripture, are anchored in this everlasting covenant.
Covenant perjanjian keilahian ini, terutamanya perjanjian covenant ini, diwahyukan dalam Alkitab, berlabuh dalam covenant abadi ini.
This teaching is foundational to understand the covenantal development of the Bible.
Ajaran ini menjadi asas kepada pemahaman tentang pembangunan covenant Alkitab.
Now this is somewhat different than what we heard this morning.
Ini berbeda dengan apa yang kita dengar pagi ini.
This is not a covenant between God and humans.
Ini bukan perjanjian antara Tuhan dengan manusia.
This covenant is between the members of the Godhead.
Ini covenant ini di antara anggota-anggota ketuhanan.
The members of the Holy Trinity.
Anggota-anggota Tritunggal yang kudus.
It is a inter-Trinitarian covenant or oath.
Ini satu perjanjian Tritunggal, suatu ikrah atau sumpah setia.
The biblical teaching concerning God is that there is one God and three persons who are one in essence.
Ajaran Alkitab tentang Tuhan ialah ada satu Tuhan dan tiga oknum yang merupakan satu secara intinya.
The persons of the Holy Trinity are God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Oknum dalam Tritunggal Kudus ini ialah Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Putra, dan Tuhan Roh Kudus.
And it is among the persons of the Trinity that this covenant was established.
Jadi melalui oknum-oknum inilah, tiga oknum ini, covenant ini telah diaturkan.
Notice the wording of verse 9.
Perhatikan ayat ke-9.
Which says, before time began.
Yang mengatakan bahwa sebelum zaman bermula.
It is a before time covenant.
Itu satu covenant sebelum waktu dicipta.
From eternity.
Dari waktu yang kekal.
Before the world was made.
Sebelum dunia ini dicipta.
Before creation.
Sebelum penciptaan.
Before Genesis 1:1.
Sebelum kejadian pasal 1 ayat 1.
Before the covenant made with Adam in the garden.
Sebelum covenant ini dibuat dengan Adam di taman.
The persons of the Holy Trinity entered into an everlasting covenant.
Tiga oknum dalam Tritunggal Kudus ini masuk dalam satu sumpah setia. Dalam satu covenant yang kekal.
You might think of this covenant as God's eternal plan to redeem His elect people.
Mungkin kita boleh katakan bahawa covenant ini satu covenant kekal Tuhan atau yang abadi yang dirancang untuk menebus orang yang terpilih.
The Apostle Paul is teaching that God in time has saved us not by our works, but according to God's purpose and grace in Jesus Christ.
Rasul Paulus mengajar bahawa Tuhan mengikut waktunya telah menyelamatkan kita bukan melalui kerja-kerja kita sendiri, tapi melalui maksud Tuhan dan kasih karunia dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kita.
And this salvation was granted to us before time began.
Dan keselamatan ini diberikan kepada kita sebelum waktu.
It was planned by God from eternity.
Itu telah direncanakan oleh Tuhan pada waktu yang abadi.
And in verse 10,
dan dalam ayat 10,
Paul is saying that this eternal purpose of salvation is now revealed in time with the arrival of Jesus Christ.
Ayat 10 mengikut Rasul Paulus mengatakan bahawa maksud abadi ini yang berkaitan dengan keselamatan ini diwahyukan apabila sampai waktunya semasa kedatangan Yesus Kristus.
Let us be very clear.
Biarlah kita jelas tentang hal ini.
Salvation is found only in Jesus Christ.
Keselamatan ditemui dalam Yesus Kristus saja.
He who came forth from eternity.
Dia yang datang abadi.
And broke upon the scene of human history.
Dan muncul dalam sejarah manusia.
He who died on the cross.
Dia mati di salib.
And rose from the dead.
Dan bangkit daripada kematian.
Jesus himself taught this truth.
Yesus sendiri mengikrarkan.
Turn in your Bibles to John chapter 6, verse 38.
Yohanes pasal 6.
John chapter 6, verse 38. Notice very clearly the words of Christ where he says he was sent by the Father.
Perhatikan kata-kata di sini bahwa dalam ayat 38 pasal ke-6 yang mengatakan sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendak-Ku.
Okay. Verse 38.
Ayat 38.
For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. Verse
38. Sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Verse 39.
Ayat 39.
This is the will of the Father who sent me, that all He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman.
Verse 40.
Ayat 40.
And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
In each of those verses,
dan setiap ayat-ayat itu,
Jesus spoke of the Father who sent him.
Yesus mengatakan bahwa Tuhan Bapa mengutuskannya.
Furthermore, we should understand that the covenants God made with man in the Bible are rooted and grow out of this everlasting covenant.
Dan seterusnya kita perlu faham bahwa covenant Tuhan ini dibuat dengan manusia di dalam Alkitab, dan ini berasaskan perjanjian yang abadi.
Christians have confessed this teaching for centuries.
Ajaran ini telah ajar oleh orang Kristian untuk berzaman-zaman lamanya.
Again, for instance, in our confession of faith, the London Baptist Confession of Faith of 1689, notice the precise wording concerning this doctrine.
Dan ajaran ini ada diajar dalam pengakuan iman Baptis 1689.
It's chapter 7, paragraph 3.
Pasal 7. Bab 7, pasal 3.
Listen closely.
Dengar dengan teliti.
This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman, and afterwards by further steps, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. And it is founded in that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect.
Dalam pasal bab 7 pasal ketiga atau pasal 7 ayat 3, perjanjian Tuhan diwahyukan dalam Injil pertama-tama diwahyukan kepada Adam dalam janji keselamatan oleh benih perempuan. Kemudian tahap demi tahap dinyatakan selengkapnya dalam perjanjian baru. Keselamatan orang terpilih berasaskan perjanjian penebusan yang abadi. Dan hanya melalui kasih karunia yang disampaikan demi perjanjian itu, keturunan Adam yang telah diselamatkan diberi hidup yang diberkati. Manusia sama sekali tidak dapat diterima Tuhan atas dasar pemberkatan Adam dalam keadaan sebelum kejatuhannya ke dalam dosa.
There are a number of places in the Bible that teach that the triune God determined the salvation of the people of God.
Terdapat banyak bahagian dalam Alkitab yang mengajar bahwa Tuhan Tritunggal inilah yang menentukan keselamatan orangnya.
If you look closely, you notice that each person has a specific role in the accomplishment of this eternal purpose.
Kalau kita perhatikan dengan teliti, setiap oknum itulah mempunyai tugas tertentu untuk memenuhi maksud abadi ini.
For instance, this can be seen in Ephesians chapter 1.
Misalnya kita dapat perhatikan ajaran ini dalam
Ephesians chapter 1, and we will begin reading in verse 3.
Kita mula baca dari ayat ketiga.
Now notice here in Ephesians 1, beginning at verse 3, how the Father, God the Father, chooses a people.
Perhatikan dalam ayat ketiga, Tuhan Bapa memilih umatnya.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam syurga.
Verse 4. Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love.
Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
To the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved.
Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya.
We notice here in these verses, again, that God the Father has chosen a people unto himself.
Perhatikan di sini, diajar bahwa Tuhan Bapa itu telah memilih orangnya.
In this section of Ephesians, in these verses, Paul is writing as if it is a psalm of praise. It's as if it's a psalm of praise, these verses.
Seperti satu mazmur pujian kepada Tuhan. Yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini.
And Paul praises each person of the Trinity.
Dan Paulus memuji setiap oknum dalam Tuhan Tritunggal ini.
So here's the Father choosing a people.
Inilah Tuhan ini memilih jemaatnya.
Now in verse 7, we see that God the Son accomplishes redemption through the shedding of his blood on the cross.
Dan ketujuh kita baca bahwa Yesus Kristus mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan jemaatnya.
Verse 7.
Ayat ketujuh.
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace.
Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Which he made to abound toward us in all wisdom and prudence.
Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Notice verse 9. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself.
Sebab ia telah menyatakan rahasia kepadanya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus.
That in the dispensation of the fullness of times, he might gather in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him.
Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di syurga maupun di bumi.
In him also we've obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will.
Aku katakannya di dalam Kristus kerana di dalam dialah kami mendapat bahagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bahagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya.
That we who first trusted in Christ should be the praise of his glory.
Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
So we see that the Father has chosen a people.
Kita perhatikan bahwa Tuhan Bapa telah memilih orangnya.
That the Son came into the world to redeem a people by his blood.
Dan Tuhan Anak datang ke dunia untuk menebus jemaatnya.
And now finally in verse 13.
Dan akhirnya ayat 13.
The Holy Spirit seals the individual that the Father chooses and the Son redeemed by his blood.
Tuhan Roh Kudus memeteraikan orang yang dipilih Tuhan.
Verse 13.
Ayat 13.
In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise.
Di dalam dia kamu juga kerana kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Did you notice how Paul praised each person in the Trinity? Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit for the great salvation that has been given to the people of God.
Paulus memuji Tuhan Bapa yang menghantar anaknya dan memuji Tuhan Anak yang memberi kita penebusan dan memuji Roh Kudus yang memeteraikan kita.
The whole Trinity, Father, Son, and Holy Spirit are active in the salvation of the people of God.
Keseluruhan Tuhan Tritunggal, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, semuanya telah terlibat dalam penebusan, perjanjian penebusan ini, memenuhi perjanjian ini.
This work sprung from the eternal counsel of God.
Aktiviti ini muncul daripada Dewan Tuhan.
The Father chose a people.
Tuhan Bapa memilih orangnya.
And the Son came forth from heaven.
Tuhan Anak datang dari syurga.
Was born of a woman.
Lahir melalui wanita.
And shed his blood to redeem.
Dan mencurahkan darahnya untuk menebus kita.
And the Holy Spirit would seal the elect people of God as a guarantee of their salvation.
Dan Tuhan Roh Kudus akan memeteraikan orang terpilihnya sebagai jaminan keselamatan mereka.
The scriptures speak of the Son as in a state of submission to the Father.
Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Anak itu melakukan semua itu dengan secara rela kepada Tuhan Bapa.
And the Father sending the Son into the world to accomplish a mission.
Dan Tuhan Bapa menghantar anaknya atau mengutus anaknya untuk menjayakan misi atau tujuannya dalam dunia ini.
The obedient Son obeys the Father and completes redemption.
Tuhan Anak yang setia ini mematuhi perintah Tuhan Bapa dan menyempurnakan penebusan itu.
The apostle in Galatians 4:4 writes.
Dalam Galatia pasal 4 ayat 4, Rasul ada mengatakan.
Galatians 4:4. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
And one more passage, John 17.
Dan satu lagi petikan, Yohanes pasal 17.
Jesus spoke for the work that He was sent to do.
Yesus mengatakan pekerjaan yang diutuskannya.
Notice in these verses the pre-existent Son.
Perhatikan di sini bahwa Tuhan Anak itu sudah pun ada sebelum waktunya, sebelum waktu dicipta.
John 17 verse 1.
Yohanes 17 ayat 1.
Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You.
Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menenggadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
As You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life, to as many as You have given Him.
Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya.
And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ, whom You have sent.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
And again, notice verse 4.
Perhatikan ayat keempat.
I have glorified You on the earth. I have finished the work which You have given Me to do.
Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau diberikan Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Again, we notice that the Father has chosen a people.
Dan sekali lagi kita perhatikan bahwa Tuhan, Bapa telah memilih orang tertentu.
He sent the Son to redeem a people.
Dia telah menghantar anaknya untuk menebus orang tertentu.
Charles Haddon Spurgeon, the famous preacher, spoke of this before time covenant.
Charles Spurgeon ada mengajar tentang perjanjian sebelum waktu ini dalam bentuk cerita.
He spoke of it in a story form.
Dibentuk dalam bentuk yang dalam bentuk cerita, tapi cerita yang benar.
This is a wonderful story.
Dan cerita itu sangat menarik.
And this, I hope, will help you to understand in this story the scriptures that we have been reading.
Dan saya harap melalui apa yang ditulis oleh Charles Spurgeon itu akan membuka mata kita dengan lebih memahami hal ini.
It was as if in his mind he was seeing the covenant made among the members of the Godhead.
Dia seperti melukis perjanjian antara Tuhan Tritunggal itu.
He said it like this.
Dan dia mengatakan,
quote, I behold the Father pledging himself to the Son, and the Son pledging himself to the Father, while the Spirit gives his pledge to both. And thus that divine compact, long to be hidden in darkness, is completed and settled. The covenant which in these later days has been read in the light of heaven and has become the joy and the hope and the boast of all the saints.
Jadi Charles Spurgeon mengatakan, perhatikanlah Tuhan Bapa bersumpah kepada Tuhan Anak dan Tuhan Anak bersumpah sendiri dengan Tuhan kepada Tuhan Bapa, sementara Roh Kudus memberikan janji setia kepada kedua-dua oknum. Dan oleh demikian, kepadatan keilahian itu dan berzaman-zaman disimpan dengan elok sekali telah dilengkapi dan diselesaikan. Dan perjanjian itu telah dibaca pada zaman selepasnya dan menjadi satu keriangan dan harapan dan kebanggaan semua orang kudus.
The covenant, therefore, had for its end the restoration of the chosen people. And now we may readily understand what the stipulations, what were the stipulations. And Spurgeon begins with the Father. On the Father's part, thus ran the covenant. I cannot tell you it in the glory, I cannot tell it to you in the glorious celestial tongue in which it was written. I am fain to bring it down to the speech which suiteth the ear of the flesh and the heart of the mortal. Thus I say, run the covenant in lines like these. I, the Most High Jehovah, do hereby give unto my only begotten and well-beloved Son a people, countless beyond the star, the number of the stars, who shall be by him washed from sin, by him preserved and kept and led, and by him at last presented before my throne without spot or wrinkle or any such thing. I covenant by oath and swear by myself, because I can swear by no greater, that these whom I now give to Christ shall be forever the objects of my eternal love. Them will I forgive through the merit of the blood. To these will I give a perfect righteousness. These will I adopt and make my sons and daughters. These shall reign with me through Christ eternally. Thus runs that glorious side of the covenant.
Saya akan cuba ringkaskan. Yeah.
And to stop where it gets to the Holy Spirit.
Dia mengatakan bahawa Tuhan Bapa telah membuat perjanjian. Dan perjanjian itu satu perjanjian yang sangat sangat tinggi, yang sukar dibuat sebagai kata-kata, disampaikan dengan kata-kata. Dan dia akan cuba menerangkannya supaya kita memahaminya. Dia mengatakan bahawa itu seperti Tuhan Bapa itu mengatakan, aku Tuhan Yehowa yang Maha Tinggi akan memberikan anak, anak yang tunggal ini, anak yang sangat dikasihi ini, kepada segolongan orang yang banyak, lebih banyak daripada bintang di langit. Dan dia, yaitu Tuhan anak, akan mencuci dosa kita, dia akan menjaga kita, dia akan memandu kita, dan dia akan membawa kita ke takhta Tuhan. Akhirnya, tanpa cacat celah. Dan dia telah membuat perjanjian bahawa dia akan mengasihi kita secara abadi. Dan dia telah memaafkan dosa kita, dia telah memberi kita kekudusan. Dia mengangkat kita sebagai anak Tuhan. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengannya, dengan Kristus selama-lamanya. Dan inilah perjanjian yang dibuat Tuhan Bapa kepada Tuhan Anak.
Now the Holy Spirit also has one of the high contracting parties on this side of the covenant gave his declaration. I hereby covenant, saith he, that all whom the Father giveth to the Son, I will in due time quicken. I will show them their need of redemption. I will cut off from them all groundless hope and destroy their refuges of lies. I will bring them to the blood of sprinkling. I will give them faith whereby this blood shall be applied to them. I will work in them every grace. I will keep their faith alive. I will cleanse them and drive out all depravity from them. And they shall be presented at last, spotless and faultless. This was one side of the covenant, which at this very day is being fulfilled and scrupulously kept.
Sekarang kita sentuh pula tentang Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus mengatakan bahawa dia akan memenuhi perjanjiannya. Dan dalam perjanjiannya, dia akan datang dan membangkitkan kita. Dan dia akan memberi kita keperluan untuk penebusan. Dia akan menghalau semua harapan yang palsu yang ada pada kita, dan dia akan menghancurkan semua penipuan yang ada dalam hati kita, dan membawa kita ke dalam keselamatan nabi Yesus Kristus. Dia akan menggunakan darah percesan dan memberi kita iman, dan dia akan memberi kita kasih karunia agar roh, agar iman kita menjadi iman yang hidup. Dan dia akan membersihkan kita daripada semua kotoran dan membawa kita tanpa tompok, tanpa cecak celah di mata Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Roh Kudus mengikut perjanjian. Dan semua ini akan dipenuhi dengan teliti.
As for the other side of the covenant, this was the part of it engaged and covenanted by Christ. He thus declared and covenanted with his Father. My Father, on my part, I covenant that in the fullness of time I will become man. I will take upon myself the form and nature of the fallen race. I will live in their wretched world, and for my people will I keep the law perfectly. I will work out a spotless righteousness which shall be acceptable to thy demands, thy just and holy law. In due time I will bear the sins of all my people. Thou shalt exact their debts on me. The chastisement of their peace I will endure, and by my stripes they shall be healed. My Father, I covenant and promise that I will be obedient unto death, even the death of the cross. I will magnify thy law and make it honorable. I will suffer all thy ought to have suffered. I will endure the course or the curse of the law, and all the vials of thy wrath shall be emptied and spent upon my head. I will then rise again. I will ascend into heaven. I will intercede for them at thy right hand, and I will make myself responsible for every one of them. Not one of those whom thou hast given me shall ever be lost, but I will bring all my sheep, of whom by the blood thou hast constituted me the shepherd. I will bring every one safe to thee at last. Thus ran the covenant. And now I think you have a clear idea of what it was and how it stands. The covenant between God and Christ, between God the Father and God the Spirit and God the Son as the covenant head and the representative of all of God's elect.
Inilah kata-kata Tuhan Anak. Tuhan Anak berkata bahwa aku akan memenuhi semua janji-janji dalam perjanjian itu. Apabila sampai waktunya, aku akan menjadi manusia dan aku akan menerima ciri-ciri manusia tanpa dosa, dan aku akan hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Aku akan mengikut setiap hukum Taurat Tuhan itu, dan aku akan hidup kudus tanpa cacat celah, agar semua ini akan memenuhi Taurat Tuhan dengan sepenuhnya. Dan apabila sampai waktunya, aku akan menanggung dosa Tuhan anak orang terpilih Tuhan. Dan aku akan membayar hutang-hutang. Engkau dapat meminta hutang-hutang itu daripada aku. Dan semua hukuman atau kedamaian mereka itu akan aku tanggung dengan tanda sebatan aku sendiri mereka akan disembuhkan. Dan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Anak. Dan dia akan menerima semua kutukan daripada Tuhan. Dan dia akan menanggung semua ini. Dan akan berdoa untuk kita. Apabila dia bangkit semula, akan berdoa untuk kita di sebelah kanan Tuhan Bapa. Dan setiap yang diberikan kepada Tuhan, setiap domba yang diberikan oleh Tuhan, itu akan diselamatkan. Tidak ada yang akan sesat. Aku akan membawa mereka selamat pada akhirnya. Inilah perjanjian penebusan yang jelas, yang menjadi perjanjian antara Tuhan Bapa, Tuhan Anak, iaitu Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus. Dan Tuhan Anak itulah kepala covenant dan menjadi dan mewakili semua. Tuhan Anak itulah yang menjadi wakil kepada semua orang yang dipilih oleh Tuhan.
Now some application for what we have heard.
Seterusnya kita lihat aplikasi atau amalan daripada apa yang diajar.
Number one.
Nombor satu.
We learn from this doctrine that God is not a God of plan B.
Kita pelajari bahawa Tuhan ini bukanlah Tuhan yang ada rencana atau rancangan alternative.
God is not making things up as time unfolds.
Tuhan tidak menambah apa-apa susunan kepada apa yang telah direncanakannya.
God is not in a state of constant reaction to man.
Tuhan itu bukanlah Tuhan yang sentiasa bereaksi kepada reaksi manusia.
Rather, the scriptures teach that all of history is the unfolding of God's plan.
Alkitab mengajar kita bahawa sejarah adalah sesuatu yang menunjukkan rancangan Tuhan itu atau rencana Tuhan itu dikabulkan.
God's purposes, His plan, is perfect and shall be accomplished.
Maksud Tuhan atau tujuan Tuhan, rencana Tuhan itu sempurna, bersih dan suci dan pasti akan tercapai.
The God of the Bible is sovereign and sovereign of the universe. He is God.
Tuhan kita Tuhan yang mengawal segala-galanya dan dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang mengawal seluruh seluruh dunia ini, seluruh angkasa dan sebagainya.
Listen to the words of Isaiah the prophet in Isaiah 46, 8 through 11.
Kita lihat Yesaya pasal 46.
Isaiah 46, 8 through 11. Isaiah 46, verse 8. Remember this and show yourselves, men. Recall to mind, O you transgressors.
Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak.
Remember the former things of old. For I am God and there is no other. I am God and there is none like me.
Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti aku.
Listen closely to verse 10. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure.
Perhatikan ayat 10 yang memberikan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan.
Calling a bird of prey from the east, the man who executes my counsel from a far country. Indeed, I have spoken it. I will also bring it to pass. I have purposed it, and I will do it.
Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku akan melaksanakannya.
What we are seeing in the covenant of grace,
kita perhatikan dalam perjanjian penebusan,
or the covenant of redemption,
itu satu rencana penebusan,
is God's purposes are being fulfilled.
Adakah maksud Tuhan itu dikabulkan?
Number two, our salvation in Christ is not an afterthought.
Keselamatan kita dalam Yesus itu bukanlah satu rancangan susulan.
God chose to save us as His people from eternity.
Tuhan telah merencana untuk menyelamatkan kita dari abadi.
And they are work toward the end to give us eternal life.
Dan semua itu akan akhirnya memberi kita keselamatan dalam Kristus.
That we might be with Him forever.
Agar kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya.
John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life.
Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
And we have this life with God who chose us from eternity.
Dan kita ada kehidupan ini dalam atau hidup ini dalam Yesus Kristus.
Who redeemed us in time through the blood of His Son.
Dan menebus kita melalui darah anaknya.
And who has given us the guarantee with the seal of the Spirit.
Dan memberi kita jaminan dalam Roh Kudus yang mementeraikan kita.
I hope that we are beginning to see in all of these covenants, that the Bible teaches that there is ultimately one covenant of grace.
Dan kesimpulannya ialah kita perlu faham bahawa cuma ada satu penembusan kasih karunia.
And this covenant of grace is progressively revealed.
Dan penembusan kasih karunia ini seterusnya telah diwahyukan.
And fully realized in the new covenant.
Dan menjadi satu relati dalam perjanjian baru.
As we speak of the eternal purpose of God bringing this to pass, to bring us into His presence, notice the words of John 17.
Dan apabila kita melihat perjanjian ini, kita juga perlu lihat Yohanes pasal 17.
In John 17, verse 24.
Yohanes pasal 17 ayat 24.
Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am, that they may behold my glory, which you have given me, for you have loved me before the foundation of the world.
Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan.
The Father gave the Son a people.
Tuan Bapa memberi anaknya segolongan manusia.
That one day that they would be in heaven.
Agar mereka akan berada di syurga pada suatu hari nanti.
And they would behold the glory of Christ.
Dan mereka akan memerhatikan kemuliaan Tuhan.
Verse 25, O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known that you have sent me.
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka itu ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Verse 26, And I have declared to them your name, and would declare it, that the love with which you love me may be in them, and I in them.
Ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka.
Notice the words of verse 26.
Perhatikan ayat 26.
As the elect people of God, on that day we will not only behold the glory of Christ.
Ayat 26 mengatakan bahwa kita bukan sahaja memperhatikan kemuliaan Yesus Kristus.
But the love of the Father for the Son.
Tetapi juga kasih sayang Tuan Bapa kepada Tuan Anak.
Will be in us as His people.
Dan kasih itu ada dalam umat atau jemaat Tuhan.
We will love God with all of our heart.
Kita akan mengasihi Tuhan.
Our mind and our strength.
Dengan seluruh tenaga kita.
And last of all.
And
through this covenant, and though this covenant is from eternity, it is in time, through the shedding of the blood of the Son of God, the great shepherd of the sheep, that we've been brought into this covenant, this relationship with God.
Jadi perjanjian ini satu perjanjian yang abadi. Yang selama-lamanya, dan semua ini cuma dapat dicapai melalui curahan darah yang dilakukan oleh Tuhan Anak.
Our last text is Hebrews 13:20.
Dan petikan terakhir Ibrani pasal 13.
Hebrews 13:20. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus Christ from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant.
Ayat 20, maka Tuhan damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita.
Holy God has redeemed us, forgiven us, reconciled us by the virtue of the death of His Son.
Tuhan yang kudus telah menebus kita, memaafkan kita, memperdamaikan kita, dan semua ini melalui kematian anaknya.
Jesus Christ, by suffering and dying on the cross in the place of guilty sinners, suffering the penalty that was due unto them.
Yesus Kristus melalui penderitaannya dan kematiannya di atas salib untuk mengambil tempat pendosa. Dan semua ini adalah untuk menanggung hukuman yang sepatutnya dijatuhkan kepada kita.
Jesus dying, Jesus buried and Jesus raised from the dead because His work accomplished and was received by the Father for us.
Yesus mati di salib, dikebumikan dan bangkit semula daripada kematian, dan semua ini telah dicapai, semua ini telah diterima oleh Tuhan Bapa, dan semua ini untuk kita.
This is the eternal purpose of God.
Inilah perjanjian penebusan Tuhan Bapa kita yang abadi.
Let us pray.
Mari kita berdoa.